Þetta er gullkastið á kopp.is á óvenjulegum tíma. Við erum í bóði Egils gull, léttul og víta sport. Við ætlum að taka þátt upp núna mánuði fyrir leik. Mögulega tökum við bara annan þátt annað kvöld. Sáum hvernig leikur búið Lítsfór og yfir höfðu hvort að sá leikur skiptir einhverju máli. En hérna, við erum að meta það að það eru stórfréttir í gærkvöldið sem er búið að vofa yfir í nokkur ár og jafnvel ára tugi. European Super League, við ætlum náttúrulega að snerta á því í þessum þætti og hérna sjá svona, já, bara raunni fyrstu viðbröðu frá allaf okkur, Maggi og Steini á sínum stað og hérna við byrjum nú kannski bara á síðustu helgi. Takk hérna fyrir mig, Maggi minn, og hérna, já, takk fyrir síðast rengir.
Takk fyrir þetta var halda í starfstilega, þetta var 20 manna veisla, þetta er allir sóttvarnareglum, spreitt og grímur og bara við sýndum það, við vorum með grímur, þannig að það var klart mál, þannig að þetta var mjög gaman og gaman var að fimmtu vinni mæli með því.
Það ekki að sjá á þér að þú hafir látið neitt meira á sjá síðan þá.
Þetta er kannski svipað á European Super League, það er betra að verða 50 heldur að verða ekki. Það er betra að vera með heldur en ekki, en hérna, nákvæmlega, herðu, vindum okkur í þetta steini bara áður við förum eitthvað djúft onni í þetta. Bara útskýri fyrir mér, hvað er European Super League svona í gróðum dráttum og fyrir hvaða keppni er þetta að koma inn og hérna, og bara og virkarinu eins og þetta er náttúrulega unga með fullmóta núna en allavega með að það er hugmyndir sem þið leggja fram í gærkvöldi.
Já, þetta er svo sem búið að ræða þetta í mörg ár að þetta sé yfirvandi að því að hérna, þessi stærstu félög sem er að útvega raunni þessa sýningarétti og gera þá svona verðmæta að hafa vilja þá meiri völd og hérna meiri svona ráðum það hvert peningurinn á að fara, þannig að þetta er rauninni bara verið að búa til Champions League eins og þeir vilja hafa Champions League, þannig að þetta er rauninni bara Champions League á stérum, það sem eru bara þessi allra stærstu lið að keppa og það eru einhver svona að þessum underdogs eða fallbyssum fóðurum sem að hafa verið að slæðast inn í meistaradeildina á hverju ári, af því að það er náttúrulega mun fleiri félög. Það er svona gróðum.
Þannig að basically, ef við horfum á þetta tímabil til þess núna, Maggi, að leikur núna eftir smástund þegar þetta tekið upp, að hann myndi, það skiptir raun engum máli hvort Liverpool lendaði í öðru, þriði, fjórða, fymta eða sjötta seti, ekki nema bara eitthvað svona minniháttar præsmóni í ensku úrvalsdeildinni, svona eins og þetta er lagt upp með núna, það er bara fyrsta seti og svo þessi lið sem að falla.
Já, ég hérna, þetta er rosa, maður einhvern veginn beið eftir frekari fréttum, ég ætlum svo sem búin að undirbúka undir þennan þátt í dag, en það heyrist rosa lítið eða þá stóru sko, gjörningsmönunum í þessu dótöldu og þannig maður áttast ekki alveg eða á því hvað þetta þýðir, en með það sem að fréttandi sem bárust í gær, að Liverpool og þessi 12 lið, að fundurinn í dag, meðal annars var í síðasti dagurinn í dag, var alltaf júfa að funda um nýju útfærsluna á meistaradeildinni sem að mætti nú heldur betur mótmæli frá mörgum að breyta þessu formati upp í þessu að þeir voru að tala um 2024 og þeir ákvaða fresta, gott ekki klára það sínu síðasta fundi, að þetta var í síðasti dagur til sem maður alltaf að segja sér frá Evrópukeppnunum og þetta er einhver svona date sem að hefur aldrei verið áður, en meðan við það sem var sagt í dag þá er Liverpool búið að segja sér frá þáttöku Evrópukeppnum næsta ári og þá er það júfa þá að taka þá inn aftur. Og með að við ágæti sér yfirlýsingar alveg sem þetta sefer í gegnum daginn, þá var engar líkur til þess að Liverpool sé á þeim staðnum að, eins og þetta lítur núna, að þeir hafi áhuga að fara inn aftur og UEFA hafi einhvern áhuga að halda þeim inn aftur svo samtalið núna. Þannig að þá skiptir þessi leikur eftir engumáli, því að það, með að við það og ef UEFA heldur þessu streitu, þá er vantarlega öll fjögur efstu liðin ekki að fara að taka þetta í meistaradeildar næsta ári og það er það liðin í hvað er sjönda, þetta eru þá Everton, Leicester, West Ham og Leeds sem var að vera að taka þátt í meistaradeildinni næsta ári.
Og það er jafnvel umræða núna, það er umræða núna hjá UEFA Executive hérna á einhverjum memberum þar að sko henda þeim út úr núverandi deild bara strax, þessum þremur og PSG, þetta er fallega underdog story myndi það bara standa upp sem séu verið.
Já, algjörlega, en það maður býður svolítið eftir einhvern veginn að fá aðeins skýrari mynd. Það
er með ólíkindu til dæmis í tilviki Liverpool, Maggi, að þeir eru að fara að setja Klopp núna í í viðtöl fyrir leik á móti Leeds og það er, við erum ekki ennþá búin að sjá sko, píp frá John Henry, Tom Werner, Hogan en einum aðeins sko. Sýnir svona, svona hvernig viðskiptamenn þetta eru raun og hvað hug þeir
verið til. Já, og meina þess þetta maður svona, maður var rétt að fara að lúra þannig gerkvöldið þegar sétstormurinn hendist í gang að hérna þá sko beið maður alltaf eftir einhverju að væri einhverja staðfestingar og svo kemur staðfesting og statementið að það Joel Glazer sem er látið svara fyrir það og þetta var auðvitað stóð alltaf á skrýtum stað því að Liverpool voru einna fyrstir ég var að rifresa þetta og skoða og lengi vel var United ekki með þess að statement inn í á sér en Joel Glazer er farin að tala fyrir þessu dæmi þannig að það voru mörg PR sjálfsmörg svo voru gerði gær en sennilega hefur þannig bara verið vegna þess að menn vissu það að FIFA og UEFA gefas út sínar yfirlýsingar þannig að ég held að þetta hafa nú verið stundum ég nú verið í svona að litlu leiti verið einhverju svona ég var lengi í einhverju kjara baráttumálum og svona það myndi mér svolítið að ástandi sem að dettur í gang þegar það eru stóra deilur að fara að gera og menn átt að sjá þetta er allt sprungið í loftu þá hlaupa báðir aðeins svolítið að stað koma með sitt sjónarhorn út og bara yktustu staðrendina ég fannst ég svolítið verið að horfa á svona daginn dagana sem að allir voru að labba út úr kampúsinu í gæra þannig að henda þetta er bara hent einhverjum yfirlýsing í loftið vegna þess að von hjá einhverjum hinum og svo gengur þetta bara þannig á meina, það er ennþá þannig að það er hysteria og það er rosalega læti í allir umræðinni en einhvern veginn enginn komin ennþá með rödd skynseminn og það er rosa skrítið Tuchel var svo fyrsti, hann þurfti að fara í viðtali í hádeginu og ég horfði þess að það hann var alveg samast að þess að klokka þetta geta alveg sagt að það er í gangi og greinilega ekki verið partur umræðinni frekar endur í klokk og klokk er alltaf mjög aggressífu maður og var það alveg í viðtali náðan
en við skulum ekki gleyma því samt að það sem að tekur við núna í framhaldinu að það er fyrst og fremst fer inn á lögfræðistofum að því að þetta mál mun verða leyst ef það verður leyst af lögfræðingum og það komu þegar einhverjir sem eru mjög hérna djúpir í þessum fræðum öllum fram í dag sem sagði að hérna þessar hótanir frá UEFA þær eiga ekkert eftir að ná að halda fyrir rétti þannig að þetta er í algjörum eðal hnút í dag eins og staðinir og
alltaf major panic á skrifstofunum þar á FIFA og þessum stöðum FIFA World Club keppnin það hlýtur að vera alveg í tegjum
já og bara það að ykkur UEFA executive member komi fram og segir að þessi lið sem eru eftir í meistaradeildinni núna verði sparkað út ég er ansi hræddur að það sé hann sé á svolítið þunnum ís þar sákuður af því að þetta er bara risa stórt lögfræði dæmi sem er í uppsiglingu þarna og bara eins og rótin af þessu er náttúrulega bara það eru gríðarlega peningafjárhæðir í húfi.
Það er til minna hérna dæmi svipað dæmi fyrirkomulega það sem að Rupert Murdoch sá viðbjóður, hann stóð fyrir hérna ofurdeild í Ástralíu það sem að þetta var og hún varð á í rauninni að hluta til það var úr ykkur tvískipt deild í eitt tímabil sem að þangað til að var svo samið og hérna gerða eina deild þetta er náttúrulega mjög flugumynd með það sem við erum að tala um hérna en hérna það svipuðu kalibir þessir eigendur flestar þess að liða þetta er náttúrulega Ameríkuvæðing dauðans finnst mér þessar pælingar og hérna hef haft áhyggjur af því síðan Ameríkanar fóru að kaupa sinni enska boltan en hvað sem okkur finnst um það og hversu hneykslaður og það er náttúrulega meiri hluti stuðnismanna allra þessar liða allavega ensku liðan er alveg verulega ósáttur við þetta og vildi ekki fokka svona þau náttúrulega ágera deildakeppni líka en bara þá spurning hérna kannski áður fyrir miklum dýbra onni þetta en myndið þið vilja að Liverpool hvað er standið þið hefðu vilja að Liverpool væri fyrir utan þetta og hinn fimmliðin vita þetta að hinn fimmliðin fari inn eða ekki, hvernig liggur hugur eitthvað þar?
Það er náttúrulega mjög vont að hugsa til þess ef að þessi superlíkirði formuð og hérna við værum ekki þar á meðal maður myndi horfa svolítið á þessa Champions League og það sem eftir væri bara svona svipað að maður horfir á Evrópudeildin í dag. Hún er ekki jafn spennandi eins og þegar menn eru í Champions League á móti þessum allra stærstu liðum í Evrópu, þannig að segja sig sjálft að maður var í alveg hundfúll ef að þó að það myndi örglega vera svona hérna politically correct að taka það stans að hérna við erum bara allir í hugsjónum að þá hérna þá væri maður ekki sáttu við að vera þar fyrir utan.
Og við skulum átt okkur á því er rauninni sko þá er þetta ekkert ný þetta er drastiskasta skref sem hefur verið tekið hjá félögunum í rauninni sjálfum en það er bara þannig að þetta er ekki nýtt að við sem erum orðnir þetta gamlir og ég veit ekki hversu mikið þú manst eins eftir þessari deilu þegar þeir eru að fara að búa til premjörin þetta er allt sama umræðan þetta er algjörlega sama umræðan núna hún er bara í þá daga var ekki til internet það var ekki til einhverjum svona þessi geðtrillti fréttaflutningu sem var í gangi þá þá las bara sjúktblað sem voru viku gamalt líku við þegar við kom heim en það voru allar sömu elementin og það var nákvæmlega þessi spurning þegar var að búa til Premier League þegar liðin stegu út úr fútbol við fyrir ekki að gleyma því að það eru 20 liði sem fara út úr fútbol 22, út úr fútbol lík segja strax við viljum að fara nýja átjörlega del það varð allt vitlust í þeim rammar sem var þar á þeim tíma
þar var líka hugmyndin uppalega mæki það verið ekki fall til
þetta voru bara skilja sig frá og leiðin sem þeir svo gera er það, þeir búa bara til rosalega kríteríur, þannig að það voru leiðis á Wimbledon sem að byggu á þannig svæði átt ekki þannig pening að þeir áttu aldrei sjens á spila heimavelli í þessari deild og leiða bara annan völd, það voru fleiri svoleiðis lið þetta er bara algjörlega sama spurningin núna sem er standað frammi fyrir eiginlega þetta voru bombarderar út um allar heim hvaða grobb þetta væri að láta svo astnar og stýta sig frá en enski bikari sem okkar liði tók að móti öllum þessum árum frá 1974 og til 1991 bikarinn var veittur alls konar blakkvörnum og fúlnumum í næstastu deild árun eftir það er alltaf þannig að þegar svona gerist og þá er það bara þannig að maður þarf að hugsa hvað veitum það að vera á það eina sem hefur sést að vilja hóka náttúrulega einhvers það dettur þar út og segir bara þetta er leiðin fram á því frá okkur þessar ákvarðanir voru ekki teknar eftir hádegi í gær, eins og Stein er að lýsa menn eru búin að rýna í gegnum þetta allt, ef þetta væri einhver annar atvinnurekstur ef þetta væri bara leikhús eða þetta væri hljómsveiti sem myndu bara að fara sniðganga einhverjar hátíðir þá væri þetta bara engin umræða þetta eru svo gigantísku bransi þetta eru svo hrikalega stór fyrirtæki þetta eru svo svakalega stór að þeir eru að taka ákvarðanir sem eru náttúrulega bara algjörlega galna og þetta eru örglega ekki verið létt ákvarðanir og minna ég ætla að segja strax í öllum mínum sko, umræðum hérna núna hvort þau eru á netinu og hvað það er þá er ég andugur því að lið standi upp og gera svona en þetta er bara búið að vera að gerast núna í 25, að síðan ennska úrvalsdeildin reið á aðið svo voru breytingar yfir í meistaradeildinni ég mér varst algjörlega galið einhver önnur lið heldur í landsmeistarar fengið að fara inn í meistaradeildinni bara algjörlega galið, hvað gerir svo? Svo fara bara landsmeistarar ákveðin að landa ekki að komast inn nema einhver undankeppni en lið í þriðju og fjórðastætti annar landa mér varst þetta líka galið það er bara, það er fyrir svo löngu síðan verða að taka eitthvað út úr þessum hlutum sem við erum að tala og þetta er bara næsta skrefið í því þannig að ég er bara, segir svo Steini það hefði verið gjössan út í höf og ég er alls ekki vilja það ef að Liverpool hefði orðið eftir og Everton eða Vestam hefði verið búið þetta sætt og við sættum eftir að spila við Burnley og Blackburn og hérna með virðingu fyrir þeim liðum og skulum átt okkur á því að þessi lið er ekki að ganga úr sínu deildakeppnum þeir eru bara hægt að taka þátt í júfakeppnum og við kannski ræðum þú eftir hver ástandar er fyrir því að þeir vilja ekki lengur vinna með júfa sko.
Já, þetta er líka standa fyrir utan þetta við höfum nú séð umræðu á netinu hjá okkur og ég er alveg sammála makka ég er á móti þessu bara svo að það sé bara komið alveg á hreint ég er á móti þessa stofna þessa superlíku en ég skil bæði sjónamið ég skil sjónamiðin að baki þess og ég skil líka sjónamiðin hinum einn en við skulum líka átt okkur því að menn eru að keppast við að tala akkur menn sé ekki að setja pening í þennan og þennan leikmennin það vantar allar metnaði leikmannakaup og bla 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 ef við varum fyrir utan þetta og þetta fer í gang þessi superlík þá væri við líka að tala að liðið myndi ekki bara hætt að keppa við þá allra bestu heldur væru fjármunir fyrir leikmannakaup og annað það væri bara úr myndin
Við erum líka að tala um, við erum tala um það steinir með þessu, með þessari yfirlýsingu gær, hvort sem það verður þessi súper líka eða ekki, þá er, þetta er alltaf að fara að þróast einhver leiti í þessa átt, það verða, saman hvernig það verða risastóra breytingar og eflaust þessum súper liðum í vil.
Algjörlega og það sem er svo skrýtnast í þessu, þetta er ekki svart eða hvítt og þetta er ekki góðir á móti vondum eða spiltir á móti reynum eða gráðuir á móti hugsunafólki. Báðum megin við borðið eru algjöri pappakassar og sem hugsa fyrst og fremst að græða pening og að UEFA og FIFA og þessar forkólur þessar deilda skuli vera allt í nornir ykkur í messíasar sem eru bara í þess að hugsun er eiginlega svolítið galið að horfa upp á það sem að þetta verður bara og maður er að vonast til að þetta endi er að þessi pappakassar setjist saman og finnir lausn á málinu af því að þetta er að fara bara að vinnast eða tapast í dómsölum og engu öðru nema menn finni bara lausn.
Hérna Maggi, aðeins bara núna Klopp er að fara, það er blaðmannafundur núna fyrir leika og eftir og eftir leika þetta og allt og leiðis og í þessu segi ég er svo sem sá ekki hérna Tussel það viðtal og bara eins og maður sagði í morgun, ég hefði ekki tíma fyrir allar þessar helviti fótboltafréttir, það var alltof mikið að gera þetta þannig
ég,
en sko mér finnst svolítið eins og Klopp sé lendi í því að þurfa vera fyrstur til að svara fyrir þetta og hann ánáttlega bara kvót sjálfur þar sem hann sagði bara beint út og hann vonaði til þess að af þessu yrðu ekki, hann væri bara lifið upp úr Real á hverju ári og hver vill það og ég svo sem
ég ætla að fara að segja það er alls konar frasakonir í gang sem getur, menn ég bara, erum við ekki búin að horfa að lifið upp úr Master United allar okkar ævi og hverju ári, maður þreytist ekki
það. En nei, ég bara, svo ég klári, sko, hvað heldur hann segi núna eftir og
hann er búin að tala, sko. Það er komið screenshot af samtalinu, hann bara segir það að hann hafi ekki hugmyndum hvað að það er í gangi, hann sé heldur ekki sammála tillögum hérna.
Nei, var það real, var það raunverulegt kód?
Já, var það ekki,
ég sagði það hvergi stafið, það sem hann heimtaði fund með John Henry og eitthvað svoleiðis.
Já, það var bara live feed á þann, það sem hann var að tala um að þeir myndu bara þeir einbyttu sér á leiknum, það var mikilvæg leikninga.
Já, ok.
Og þetta var, hann notaði orðið bollocks, það er bara bollocks að við hefum verið með í þeirri ákvörðunartöku og hann var svolítið að benda fólki að byrjaði á því að tala það, þetta var náttúrulega vandamál búið til að sjóðastöðunum, það er bara þannig, þetta byrjar á því.
Sjáu þetta hvað ég hef mikið tíma til að undirbúið þáttir,
ég hef líka alveg viðkjörnum það einar, ég tók það sem var í allavega nýtt viðtal, en burt sér frá því, það er algjörlega galið að Klopp sé fyrstur að svara fyrir þetta, og það er líka alveg burt sér frá því í öllu. Það var alveg galið að menn hafa ekki náð að einhvern veginn halda einhver umræð inn í félaginu og þetta er ótrúlega hraður aðdragandi máli sem er búið að vera. Við vorum að tala um þetta núna þegar í ljósi hérna þessara tillagna meistaradeildarinnar breytingar 2024, það vorum við að velta fyrir okkur og ég sagði þá að ég var nokkuð við vissu það að ég myndi upplifa að minni ævi Euros Open Super League, en þetta gerist rosalega hratt og það gerist án þess að ég tala við framkvæmdastjóra til dæmis og við vitum að Klopp er náttúrulega stótt og mikið apparat. Ég held að þetta sé ekki núna eins og var kannski þeir eru öllu að fara að fá okkur aðgerðir hérna við ríkisstjórnarinnar til þess að hjálpa til við að borga laun hérna verkamannana. Ég held að þetta sé núna verkefni sem þeir alltaf bara fara út í. Ég held að þetta sé svo margt bóður í gangi þarna að þeir eru bara svolítið að segja við ætlum að fara þessa leið með félagið okkar. Og það getur alveg því alls konar leiði. Við skulum alveg átt okkur að því. Ég er bara Jörgen Klopp er ekkert að djóka með sína lífsýn, sko. Þannig að það getur alveg því leiði.
Nei, en þetta er náttúrulega stærsti vettvangurinn og stærstu leikmennir og stærstu stjórnir eins og þeir leggja upp. En Steini, það er líka áhugavert í þessu. Þú getur kannski komið inn á það, en það er augljós ástæða fyrir því að PSG er ekki með allavega svona fyrsta kasti, en Leipzig til dæmis er búin að gefa það út og það kom mér svolítið óvart að þeir hafa ekki áhuga þessu og þýsku liðin hafa ekki viljað vera með í þessu og raunin engin önnur, ég veit ekki hvort þeir hafi bóðið einhverjum fleiri frönskum liðum en hérna og svo náttúrulega fullt af stórliðum í Evrópu, sko, þú veist, ykkur ofurdeild þá væri ætti alveg að vera til vettvangu fyrir liðin svo Ajax og Benfica og Porto, eitthvað svona lið sem hafa unnið fleiri titla heldur en Arsenal og Tottenham sem dæmi, sko, og eiga ekkit færri aðdáttur held ég mörg þeirra, sko.
Nei, en ég held að það sé alveg ljóst, ég held að það sé rétt að Bayern voru komu að undirbúningi á þessu og ég, þó maður hafi kannski ekki neitt fyrir sér í því að þá hefur maður svolítið á tilfinningun og þessi lið allir bara sitja aðeins og bíða og sjá hver næstu skref verða áður en að
vilja láta taka hinn lið taka skellin fyrst,
það er svona tilfinningi. Ég get ekki ímynda mér að ef þetta fer sem horfir að liðin haldi áfram keppni í sínum deildarkeppnum og þetta verði svona lag sem að kemur fyrir ofan meistaradeildina, hvort sem að það verður í samvinnu við UEFA eða ekki, þá get ég ekki síða liðin eins og Bayern eða Dortmund halda áfram bara að segja, nei, við ætlum ekki að vera með, af því að þá varu þeir bara að segja bara við ætlum ekki að vera með í þessum þessari almennu keppni um leikmenn og annars slíkt, af því að það er alveg ljóst að menn lenda mjög hratt aftur úr peningalega síð ef að menn ætla ekki að vera á þessu vagni, hvort sem að menn eru sammála þessu eða ekki, sko. En það, síðan er bara gott að svona rýna þessi það að tímasetninguna á þessu, akkur er þetta að gerast núna, það er heldur engin tilvili. Við erum á, hún er að vera á mjög skrýtnum tímum, COVID-tímum, og tekjufallið hjá þessum stæðstu liðum er búið að vera gríðalegt. Þannig að ég held að það sé náttúrulega fyrst og fremst að tryggra þessa tímasetningu að þetta gerist núna. Það er búið að vera gríðalegt tekjufall, það eru mörg af þessum stóru félögum, tökum bara Barcelona sem dæmi sem eru í bara vandræðum, þeir eru með mjög háan launapakka í hverri viku og tekjurnar hafa dregist gríðalega mikið saman og þeim vegnaði ekki vel í meistaradeildinu núna, en það ég var stengjum að Barcelona er einn af topp klúbunum í heiminum. Þannig að tímasetningin, þegar maður horfir á þetta núna, þá kemur hún akkurat ekkert óvart og þetta er tilkomið út af því að það er búið að vera þetta tekjufall og menn er að bara reyna að finna hvar geta menn náð sér í meiri, meira fjármagn til að halda áfram sem braut.
Ég það sé bara hárétt og það sem minn alltaf sko, ef maður rúlar í gegnum fórskóðuna líka þá er rosalega sem UEFA sleppur vel út úr þessu. Það er alveg magnað að það skuli, og ég held að þetta sé sko sétt stormurinn fyrst að verða öskra á þessi lið 12 sem eru að ganga inn í þessa deild, en UEFA bara tiltölulega sleppur vel. Sko, UEFA er náttúrulega búið að vera að taka ákvarðanir sem að við höfum til þess að grætt á Íslendingar. Bara mitt félag, þetta getur skipt máli fyrir IR. Þannig bara þannig að því að við erum að fá tekjur sem eru svona grasrótar tekjur sem eru teknar inn í öll lönd og bara öll félagslega Íslandir að fá pening frá UEFA, og auðvitað þess vegna ætti maður auðvitað bara að vera að hefum ykkur áhyggjur af því, en UEFA er náttúrulega bara apparat sem hefur verið að taka ákvarðanir um til dæmis meistaradeildina, um til dæmis að skerða hlut ekki bara Íslands, þetta fullt á annar landa til þess að koma þessum stóru fyrir. Þeir hafa stýrt þessari vegferð. Þú veist, það verður allir átt að svo því að UEFA er blásið út og FIFA náttúrulega ennþá frekar með því að gjörsamlega misnota fjármagn í sko vanþróaðir hluta heimsins, en þeir hafa líka, UEFA menn hafa líka verið að búa til bákn utan um sjálfan sig sem er ekkit sjálfgefið og klárt að við séum að hafa til, og þetta er alltaf bara þessi umræði meiri sér núna á Íslandi að efstu liðin í efstu deildu Íslandi eru núna komin með sjónvarsréttar ákvarðanir fyrir efstu deildin Íslandi. Það var KSÍ sem gerði það. Þetta er bara löng umræði, þetta er meiri sér komin til Íslands að það er þannig hér. Þannig að UEFA býr til þessa hlutalla, og það er klart mál að umræðan sem er í gangi núna og að sé fyrir ínláti hérna svo að sé vera að stela burt einhverjum bara fyrirvara löst og menn hafi stungið sér í baki og svikið sér. Þetta er bara pólitíkinni sem nú verið innan UEFA. Það vita það allir að, þú veist, til þess að ná framgangi innan UEFA þá þarftu að borga þér leiðina. Og þetta vita þetta þeir sem að standa nærðis og eru mest að þessu og umræðan lítur líka verða svo. Hvað er það sem að UEFA getur gefið eftir inn í þessi fyrirtæki, þeir eru fyrirtæki
við skulum alveg hafa það hugum að gefa UEFA hefur nú verið megnum til þessi lið sko, og þeir voru nú í flestum stjórnundastöðum sko, og hafa nú verið að segja sigur því núna sko.
Já, en þeir hafa ekki fengið að fara mikið framgjörðsjóð, en sko, það sem ég bara meina er það að UEFA hefur náttúrulega sjálfsögðu sko, er hinn kjánin í bóksinu sem Steini var að segja á það, að það er einhvernig þannig, og núna standa mér upp á breska þinginu alveg bara hver eftir öðrum, en það er bara þannig sem það er, að þessi vegferð sem fótboltinn fór inn á fyrir 30 árum síðan og þessi leið þeirra að búa til núna nýjar Evrópudeildir Euroconference League til þess að geta hengt fleiri liði út um meistaradeildinni. Þessi lið stóru eru bara að taka ykt skref. Nýja meistaradeildin átti náttúrulega bara til dæmis að gefa liðum sæti sem að voru ekkit, við varum komnir í meistaradeildinu næsta ári safe núna að með því við 57. sæti. Þetta eru bara tilöfuna, sko. Júfa búið stýra þessu.
Steini, heldurðu að þetta er þannig rosalega mikil breyting á og þessu segir, það kemur ekki beint þessu þrjum og helskir lofti en það bjósta engi við að það kemur svona hérna, afgerandi yfirlýsingar ekki á þessum tímapunkti allavega en hérna, heldurðu þetta verði, ef þú horfir í kristalkúluna, þetta verði bara success story og halda áfram að stækka og þessi lið halda áfram að stækka eða með við til dæmis þú veist, það var klárlega ekki búið að leggja út í stuðnismenn liðan og það er rosalega andstæði við þetta. Við segjum sjálfur að við erum ekki fylgjandi þessu og hérna þó að við sem talum að þetta sé vóðlega eðlætt að peningarnir stýri þessu og hafa verið að gera það. En heldur þetta verði svona success eða það bara fólki eins og margir er að segja, missi bara jafnvel áhugaun og fara að snúa sér að öðru. Hvernig eitt ár, tvö ár fram í tíman?
Ég held að maður hljóti að ætlast til þess að þessir aðilar bækja vegna borðsins setjist og finni hérna einhverja lausna málinu svona þannig að það verði ekki meiri skaði af þessu. Ég er reyndar skítrættur að það þurfi til einhverja dómstóla fyrst til að dæma öðru korum í vil til að menn svona brjóti ótt á álendur sínu og gefi eitthvað eftir en tvö ár fram í tímana þá er ég nokkuð vissum að þetta verði komið í gott horf en það verða mjög fróðlegar næstu vikur og mánuður hvernig þetta þróast.
Ef við horfum í þetta makið þá leiki eins og ég er búin að tala með mörg ár deildabikar leiki sem að hérna eða þá bikarkeppnir eins og það er að mist mikið vægis þetta er, þú veist það er að taka undir að einhverlega það er það eru of mikið af leikjum og þeir eru greinlega er svolítið að segja það, þeir eru of mikið af leikjum sem að bara fáir hafa áhuga á í þessum deildakefni þó að hérna eins og við erum allir sammála þá eru kannski erum við bara og gamaldags að vildi engin fara út í svona rosa róttakabreytingar og hérna dragur vægi leikja eins og kannski dregur þú vægi leikja eins og Liverpool Everton sem það er mér sko.
Ég held þessi alveg klart mála að þetta er sko einn af þetta var eitthvað það sem Klopp var að tala um áðan þess að heldur þetta hafði verið tildur að nýlegt að hann talar um það þessi nýja formati í Champions League fjölgar leikjum þessara liða, fjölgar þeim þá og það sem hann sagði við þurfum að fækka leikjum ekki fjölgar þeim, ég held að sé alltaf bara orðið klart mála hvort sem það er deildabjökakeppnin eða FA-bjökakeppnin hún verður alltaf bara í ennþá minna vægi óa því hvort þetta verður Eurosúpur líka en í Champions League Liverpool mun bara gera að minnsta kosti jafn lítið úr þessum leikjum sínum þar heldur þeir svona gert núna og ég minna að þeir bara draga sig ekki út úr því, það er bara þannig sem þeir og það er auðvitað bara parturinn og hlutin af þess öllu að fótboltinn dó það var alveg þannig en þetta var þessi romantiki var, það var ógstlega gaman þegar Coventry eru byggameistarar og þeir sem haldi ekki með Liverpool þegar Wimbledon eru byggameistarar eða hvernig þetta er, þetta er allt bara búið. Þetta er allt löngu farin. Það eru alltaf einhverjar reyndara lester orðið einhvern underdog liði sem er í þriðastætti keppni. Þetta er bara komið á þennan staðin að þessar keppnir eru ekkert lengur romantik keppni. Bara sorry. Tottenham og City er að spila alltaf úrslita núna. Lester og úrslita undanústunum helgina voru allt lið í topp 5 sætunum. Þetta er bara alveg komið á þennan stað að þetta er bara partur af þessi romantik sem hefur verið að hverfa út úr því. Og það er ekki bara það ágætti skrefa, þessi lið bara detti út úr þessum keppnum, bara verði bara klár frágengi þar. Því að þú, þetta er þess að Steini segir, þetta er það sem mun gerast. Þetta er búin að vera vilji stóru liðana núna í 15 ár, þau fáið fleiri leiki hver við annað, þau nenni ekki til Búlgaríu, þau nenni ekki til Rússlands, þau nenni ekki á Norðurlöndin, þau nenni ekki á þessa staði sem að þeir eru að fara að spila ykkur leiki sem eru frekar marklausum litlir og þetta er bara þannig sem er að vera að vinna.
Það er þetta geggjað að fara til Búlgaríu en hérna.
Já, ég varst ekki til það skilur að þetta er bara parturinn af þessu romantics versus peningarnir og við kannski við erum alltaf að sko, við erum því meira sem að lesi gegnum daginn að þetta verður það sem hefur komið mér svo dóvart er það að þú veist, ég las að greina í New York Times í gær, þeir eru bara búin að tekna það upp Peri segir bara, við erum byrjaði í ágúst Haldið þið þá ef hann segist ekki byrjaði ágúst ef okkur er hent út úr meistaradeildinni þegar alltaf, þú veist, ég sé ekki hvernig þeir geta hent mönum út úr deildakeppni það eitthvað mjög skrítið en ef þeir alltaf, gera, ef þeir alltaf hérna, að hérna, byrja bara í ágúst það búið að græja minna að kjaftast þar í gær og það JP Morgan því styrtaraðalinn þar var komin umræðum að Amazon myndi kaupa sýningar eftir leikjum svo datt það strax út JP Morgan stærsti banki í vestrasa heimsins og Amazon fjórðastærsta fyrirtæki í heiminum Veist, þeir eru bara dóttir klárir með þetta og það annað sem eru bara fróðlegt að fylgjast með
aðeins pæling var þetta hérna ensku deildina sem dæmi Steini og við getum nú tekið Ítalíu líka og eitthvað leti spána hérna, til dæmis eins og Everton sem er nú búið konum með moldríka eigendur og hérna hafa verið svona Já, eru ekki eitthvað stærri kringum baráttunum núna og fjórðarsætti að hafa verið það þangað til núna. Hefur þið heyrt eitthvað í bláa vinnuðunum í dag, til dæmis hérna á Íslandi og sko er Everton félagið, er það eitthvað mikið minna félagið heldur til Manchester City og Tottenham sem dæmi sko?
Jú, í dag, sko, þegar við horfum á hann að lista að þá hefur það margoft komið fram á Twitter og allstæðir í dag að liðin eins og Tottenham eru ekki þann inni út af titlasafnum. Þeir eru þarna inni út af því hversu stórt brand þeir eru búin að búa til á svona alheims mælikvarða. Og þar eru bara ekkit önnur lið heldur en þessi sex stóru á Englandi. Og sko, að því vorum að tala bikarkeppnir, það hefur nú oft komið til tals að hérna, þessi stæðstu lið myndi bara sleppa eins og deildabikarnum, en þá kemur alltaf upp þessi kór bara, já, þá er ekkit valjú í deildabikarnum lengur, þá hefur engin áhuga á að styrkja en að kaupa sjónvarsréttin. Þetta að nákvæmlega sama myndi gerast með deildina. Þannig að ég hef enga trú á því að þessi lið verði ekki deildakeppni. Hvernig haldið að Spánar sparki verði þegar án Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid? Það
verður aldrei þannig.
Þetta verður aldrei þannig.
Aldrei
nokkuð tíma. Þannig að þetta er mjög kritikal tíma núna og það verður fróðlegt að fylgjast með framhaldinu á þessu. Því að þetta mun ekki fara svona eins og menn er að hóta og það er það barnalega í þessu og það sem ég skil ekki. Því að þetta er orðið staðrind, þessi hérna, breakaway pæling hjá þessum liðum, hún er staðrind, þeir eru búnir að gefa út yfirlýsingu og ég skil ekki alveg af hverju menn eru ekki byrjaðir að reyna að finna lausnir í staðan fyrir að vera með stanslausar hótanir hægri vinstri, þannig að þetta er á vondum stað akkurat núna og ég er bara skítrættur að það þurfi ykkur dómsmál til þess að menn svona taki sönsum og byrja að takla þetta mál bara eins og menn
Þetta er vond kvikmynd Maggi og ég ætla að lesa hérna eitt tíst frá Elvar Frey Helga sinni hérna, sem er nú knarspjöldmaður hérna í Íslandi að hérna, þú veist, það er náttúrulega engin góður görin í þessu, jæja, þeir færðu okkur Club World Cup, UEFA Nation League Confederation Cup fluttu HM til Katar, þeir væru nú aðra græðki þetta er bara svona og vissu láða rétt á sér að þetta sé vættu græki en við hérna strákar
það sé að meina hvernig menn hafa einhvern veginn búið umræðan til núna fer líka undir skinnið mér með það þetta er ekki þannig að það sé hérna verið að nýðast á einhverjum lítilmann þetta er að nýðast á apparati sem hefur ekki náða að halda nægilega vel utan hvernig er alltaf að vera að gera hlutina og hafa verið að stöndi og þetta er líka Þú veist, eins og því að þú vísa hérna það sem að alfjöld drappir að tala að UEFA hefur getað klárlega skipt sér að regluverkinu, minna halló út okkur hafa þeir ekki stoppað eignarhald manna sem er að standa í stríði í Jemen eigendur Manchester City er að styrkja sko, stríðsátök í Jemen við erum að tala eigendurinn okkar sem er að rjúka í þessa bandarísku eigendur sem hefur bara verið bent á út alla Evrópu er náttúrulega þessi fókríku eigendur að taka liðin yfir sem hvort það er í Belgíu og hvað allt er veist, hvað reiknuðum menn með? Reiknuðum menn í alvörnum með því að þessi kallar sem hafa þennan grunn sem er að kaupa sér fyrirtæki þeir eru ekkert að kaupa sér íþróttafélög Og við erum nýlega búin að rósa FSG sem núna eru aftur orðnir þannig að þeir komast sannlega ekki til Liverpool borgar nema bara vera í private jet svo ekkert að fara lappinn á okkur að bari núna aftur eins og bara og, það var sko
og höfum við hugað það eru mótmæli byrjun og þegar fyrir utan Ella Drott þegar við erum að
við erum já, hættum, sko. Klárlega, þetta var bara svolítið sem það er veist, við sko, þetta er bara þannig að fótboltinn hefur viljað fá fjármags eigundur inn til þess að við þalda súrum hól klikkuð launagreyslu við vorum að tala tóttanum við náðan liðið eins og liðið okkar það er ekki með meiri hagnaði svo að núna þegar COVID kemur inn það komast ekki aftur í meistaradeildinni þýtti bara það að þetta risalið áttunda ríkasta félagi heimi það var bara hugsanlega að fara að skera niður þú veist leikmennakaup og leikmennakosta þetta er ekkit annað heldur en það eldast við í þessum heimi þannig að vera að tala um að þeir fái 350 miljónir evra á ári bara fyrir að vera það vera stopp fjármagnseigendur hvar fáðu peningin, jú, hvernig gera það þeir ætla ekki að setja neitt í önnur lið þannig að sjónvarsrétturinn myndi ekki fara til Júfa myndi ekki fara til eitthvað framkvæmdastjórnar myndi ekki fara til allan heim þetta bara inn í félagin sem taka þá þá skulum við taka romantikin út er það fúrt ef að við vættum fyrirtæki við varum alveg ótrúlega flotta leiksýningu við myndum bara núna bara ákveða að gefa hann út sjálfur væri þá allt veiklust
það er akkur þetta og bara til að halda því til haga því að það er engin góði kallinn í þessu spil það er engin sem er bara góði kallinn bara hérna með geislabegin fyrir ofan þetta eru tvö sett af leikurum sem að eru þarna að eigast við og Jú, UEFA bendir mikið að það þeir sé að styrkja hérna grasrótina niður í allt og, en statementu frá hinum segir að þeir ætla að gera það nákvæmlega sama þeir ætla bara að kötta út þetta millilag sem að er að fara gríðarlegu mikil kostnaður í líka þannig að það er í sjálfu sér ekki drosalegu stór munur á þessum tveimur fylkingum annað en það að þessi stóru klúbar þeir alltaf festa það bara inni að þeir verði þarna bara alltaf að keppa og það sem að þeir hafa fyrir sér í því er að náttúrulega þar liggur peningur það vilja allir sjá það er hellingstekjutap fyrir alla þegar Manchester United kemst ekki í meistaradeildina það er bara gríðalegt tekjufall og bara það minkar áhugin tölvert ákveð.
Það er samt eitthvað sem allir ætti að vera tilbúinu að taka á sig, þannig að gerst.
En sama með Liverpool, þetta eru það stór félög á heimsvísu að þessa keppnir eru bara, og félögin sjálf, eru að tapa áhuga og peningum á því að vera þannig að fruta. Og það er það sem að kosmamenn eru sammálaði ekki, maður er ekki endilega sammálaði, en þannig er bara logikina bak við þetta.
Strákar, ég ætla að fara að ljúka þessu núna því að við ætlum að horfa á mondin að fútbol ef við komust yfir uppstundingu því það verður vægast áhugaverð þáttur, Gary Neville og Carragher hafa heldur betur látið í sér heyra sem verður fróðlegt eftir svona eitt ár þegar þeir verða fallin að blása upp European Super League keppnina en endum þetta á hérna, þá svona lítil frétt sem hefur alltaf náð flugi í dag Steini, byrjum á þér hérna húsum úr inni og hann var sparkað, það er kortir í hérna er það ekki framrúðu byggars úrslaleikurinn sem er, þeir eru að fara að keppa í
Já.
Sparka fyrir hann allavega og Tottenham mun ekki vera að vinna titla hverju ári og eiginlega aldrei þannig að þetta er áhugaverð tímasetning og svo er bara spurning sko, bara framtíð Jose Mourinho við nú oft talað þetta og höfum ekki trú á honum fyrir þetta djöpp og þetta fór nokkurn veginn eins og við svona bjögust við erum við að sjá hann aftur á Englandi eða þá bara yfir höfuð stórdeildunum eða ég hefði spáði að fara landslið en eitthvað sem að landslið að fótbolti halda áfram
þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að þessi hann er ótrúlega heppin að hann skildi hafa verið reikin í dag þegar þessa fréttir bara tröllir í öllu því að það er engin að tala um Jose Mourinho eða hvernig hann skeita á sig í þetta skipti en ég sagði það reyndar mér varst alveg ótrúlegt þegar Tottenham ríðan ég var búin að segja það eftir síðasta gig hjá honum að hann fengi ekki aftur gig hjá sem stæðstu liðum í Evrópu og síðan komu Tottenham hann með fána á að læti og þetta fór bara nákvæmlega það er bara, ég held að það sé bara árið algjörlega ljóst og það er bara galið ef menn halda öru fram að hugmyndafræði hans er bara orðin gjaldþrota hún er bara
Já, hann er þetta nefn mjög góður ef hann fær helmingi meiri pening heldur en næsti maður, það er nú alltaf
Já, en hann mun hafa það gott í allina því að það sem hann er búin að taka út á peningum í í hérna þegar starfslokasamninga hjá þessu stærstu liðum, þannig að ég held að þetta sé síðast jobbið og ég ætla ekki að gráta það að Jose Mourinho sem farinn var enskur á stöðinu, það bara hann það sé á tær.
Ég heldur þetta er að poppa upp aftur, hvað segir þú Maggi þinn mann og samlanda?
Samlandi minn, sko, nei, ég held að þetta hafi verið síðasta djópið sem að færi í topp þremur deildunum, ég held að spá England, Þýskaland sé út, hann er nú lengi tala, hann áður alltaf ótrúlega morangri stífaböndum Inter og þeir Ítalir gætu kannski, hann gæti búkað upp í Ítalíu, hann náttúrulega myndi alveg geta endað í einhverju af stóru liðunum í Portugal kannski, það er alveg þannig hvernig það allt er. En ég held að þarna kannski hafi hans síðasta strákur ekki hálf og áttúrulega hindi að það var svolítið verið að tala um það að hann hefði lappur.
Er hann ekki bara að fara að stjórna útsendingum á Amazon?
Já, takk Amazon TV. Þannig að hann er ekki að fara hætti í fótbolta skilurum og hann er alltaf klárlega að fá að taka portugalska landsliðið einhvern tíma. Þeir eru alltaf að segja já þegar hann stingur upp á því. Þetta er alveg verið næsti þjálfari portugalska landsliðsins. En ég held að Tottenham djópið að vera það síðasta í Englandi sem að skiptir einhverju máli. Hann geti kannski dottið inn ykkur þessu súniskallum að komin í Sound og Newcastle og lendir í miklu vandræðum með þessu að Rafa vinnur okkar verðist ekki fótt djópið neinstæðar og svolítið vera að fara það. Talum að Rafa sé kostu fyrir einhver liðum fattbara til Englandi að það er í kring sko. En ég held að Mourinho hafi sagt þitt síðasta þessum stærstu. Þetta er eitthvað ótrúlega tímasetning.
Tekur ekki bara Rafa við Tottenham, er það ekki bara...
Já, það geta alveg verið. Þeirra var í úrslitaleik á laugardaginn, sko. Það var bara þannig, þeirra var í úrslitaleik í bikarkeppni og með 29 ára stjóra.
Já, þess vegna heldur maður að eitthvað hafa bara gest. Ég sá eins og Ingimar Finns hérna, vinnur okkar á Tottenham, öllandi var að segja á Twitter að ef að Ræja Mæsó getur stjórna Tottenham 29 þá er alls ekkert útilokað að ég stjórni Rósaborg á hann ári eru sko.
Já, nákvæmlega. Þetta er svona, þetta er dálítið magnað mögnu tímasetningu og alltaf nátt og inn í allan þennan veruleika. Þannig að það verður bara...
Já, en ég brottur eftir honum getur ekki komið óvart sko.
Nei, í sammála því. Og það var búið að bera það tilbaka en fyrstu fréttina voru þessar og þegar var Tottenham leikmyndi hver að öðrum að takk honum í sinni Kane segja að það verið bestu stjóri sem hann hefði haft það. Nú dálítið stórt fannst mér. En þetta er búið hjá honum í Englandi, held
ég. Já, magna með síðasta stjóra sem að kom honum nú á kortið Harry Kane, en hérna stróka það er sem sagt niðurstaðan eftir þetta að Liverpool vann ensku deildina í síðast tímabil sem hún skipti fyrir máli og er rauninni ríkjandi meistarar að eilífu. Er það ekki í lokaorðið?
Jú, eitt offisíali þá er Everton ekki stór klubur. Bara þeir eru ekki að vera með þeir eru ekki sem með okkur í deildinni, sko. Nei, en bara... Ég er ekki að reyna að horfa til þess að við tölum bara saman aftur á morgun, bara okkar reglulega podcast verði kannski á morgun og þá tölum við eitthvað á fótbolta, en ég held að þessi rosalega margt eftir að gerast, það er kjátt að sjóður það að sé nú þegar búið að kalla inn dómsmál og það sé verið undirbúið að kröfur í allar áttir, þannig að næstu dagar og vikur og jafnvel mánuður verða lögfræði slagur og leðju slutt.
Já, vorandi bara þessi hysteria aðeins dempist niður að því að menn eru, mér finnst menn vera of hysterískir þann úti að bara tala um að fótboltin sé að klárast og búið og endastöð og þetta. Mér finnst þetta að vera of hörð viðbröð við þessu dæmi og við hljótum að fá lausn á þessu bara hérna á næstunni.
Strangar, við erum ekki alveg staðfest en við stefnum á að vera aftur annað kvöld og vonandi, eins og sé, það er leikur framöndan meðan hann er vall að koma í stað, þetta er magnaður mánudagur og gott hann er verið að búin. Takk í kvöld, eða takk í dag.